Adakah batas untuk akhlak yang terpuji? Dapatkah kita menyatakan sudah cukup setelah mencapai tingkat akhlak tertentu? Tidak ada batas untuk akhlak terpuji. Untuk setiap perbuatan dan setiap kata yang terucap, pastilah masih ada yang lebih baik. Tidak ada seorang pun yang boleh menyatakan, ini sudah cukup, atau inilah yang terbaik. Selain itu, tiap kali manusia menganggap dirinya sudah berada di tingkat akhlak yang memuaskan, penyimpangan tingkah laku dan akhlaknya pun mulai terjadi. Karena dia yakin tidak perlu memperbaiki dirinya sendiri. Dia tidak dapat mengambil manfaat dari setiap keindahan dan tidak dapat menunjukkan perbaikan apapun dalam wataknya. Allah telah menunjukkan di dalam sejumlah ayat bahwa orang-orang yang merasa dirinya serba cukup adalah orang-orang yang sombong. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Karena itulah, hingga akhir hayat, kita seharusnya berusaha memperbaiki diri dan berjuang agar menjadi lebih baik. Hal ini karena tidak seorang pun bisa memastikan, memperoleh syurga dan ridha Allah sebelum keputusan Allah tentang dirinya diketahui. Apakah manfaat sikap ketaatan terhadap akhlak Al-Quran bagi keluarga? Akhlak Al-Quran menuntut rasa hormat kepada ayah dan ibu kita. Allah menyatakan hal ini di dalam surat Luqman ayat ke-14. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Di rumah tempat akhlak Al-Quran diterapkan, tidak ada perkelahian, pertengkaran, atau pertikaian. Sikap penuh hormat ditunjukkan kepada ibu, ayah, dan anggota keluarga yang lain. Setiap orang hidup di dalam lingkungan yang menyenangkan dan bahagia. Kemiskinan atau kekayaan tidak pernah mengurangi rasa saling menghormati, mencintai, dan menyayangi di antara para anggota keluarga yang saling mendukung dan membantu di segala keadaan. Bagaimanakah seharusnya kita bersikap terhadap orang tua menurut Al-Quran? Allah telah memerintahkan manusia agar bersikap baik kepada kedua orang tuanya. Membicarakan hal-hal yang baik menunjukkan rasa kasih sayang dan rasa hormat serta mengasihi orang tua adalah tuntutan akhlak Al-Quran. Allah memerintahkan manusia agar tidak menunjukkan kejengkelan kepada orang tuanya di dalam sebuah ayat. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya telah berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "Ah!" dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh rasa sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidikku di waktu kecil. Walaupun orang tua mereka tidak memiliki keyakinan yang sama dengan anaknya dan tidak beriman kepada Allah, orang yang beriman tetap harus menjaga sikap mengasihi dan rasa hormatnya kepada mereka. Mereka tidak mengikuti nasihat orang tuanya jika hal itu bertentangan dengan agama. Namun hal itu tidak akan mengubah sikap mereka untuk tetap menghormatinya. mereka dituntut memperlakukan orang tua mereka dengan baik, walau dalam keadaan apapun. Allah memerintahkan di dalam suatu ayat, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepadakulah kembalimu, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dinyatakan di dalam Al-Quran bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Apakah maksud bersikap sombong menurut Al-Quran? Menurut Al-Quran, ciri paling menonjol dari orang yang sombong adalah ia lupa bahwa segala sesuatu yang dimilikinya dianugerahkan kepadanya oleh Allah, dan dalam kehebatan khayalannya itu, ia menyombongkan semua anugerah itu. Kesalahan pemahaman penting tentang hal ini adalah anggapan bahwa hanya orang-orang yang sangat berlebihan sajalah yang termasuk orang yang melupakan Allah dan menyombongkan diri. Padahal, kenyataannya adalah setiap orang yang melupakan bahwa Allah lah yang memberinya kecantikan dan terpengaruh oleh hal ini termasuk orang yang sombong. Atau membanggakan keberhasilan kita dan tidak menyadari ketidakberdayaan diri di hadapan Allah bisa pula disebut sombong. Karena itulah, setiap orang harus bersungguh-sungguh menghindar dari diliputi kesombongan. Dia tidak boleh lupa walau sesaat bahwa dia tidak berdaya dan miskin di hadapan Allah. Dan harus selalu ingat bahwa Allah dapat mengambil segala sesuatu yang dimilikinya dalam seketika. Apakah arti rendah hati bagi orang-orang yang beriman? Kerendahan hati disebutkan di dalam Al-Quran sebagai suatu tanda penting dari orang yang beriman. Juga dinyatakan di dalam sejumlah ayat bahwa Allah tidak mencintai orang yang angkuh dan yang suka berlebihan. Kaum beriman adalah orang-orang yang sadar akan kenyataan bahwa Allah adalah Sang Pencipta dan satu-satunya Tuhan bagi segala sesuatu, dan bahwa Dialah yang melimpahkan nikmat-Nya kepada umat manusia. Orang yang beriman menyadari kelemahannya di hadapan Allah sehingga mereka tidak pernah menunjukkan kesombongan yang tidak pada tempatnya. Betapapun cantiknya, kayanya, cerdasnya, atau mulianya dia, dia tidak menyombongkan hal-hal ini. Karena dia tahu bahwa Allah lah yang memberikan semua itu kepadanya. Karena itulah, sikapnya terhadap orang beriman yang lain juga rendah hati. Dia tidak berusaha menonjolkan kemampuan atau sifat-sifat baiknya, karena dia mengharapkan balasan untuk segala yang dilakukan hanya dari Allah. Berlawanan dengan kesombongan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang beriman yang rendah hati bertindak dalam kesederhanaan yang tercermin pula dalam penampilan mereka. Sikap rendah hati orang-orang beriman ini dinyatakan di dalam surat Al-Furqan ayat 63 sebagai berikut. Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Akibat sikap orang beriman ini, Allah memberi mereka kabar gembira akan syurga. Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Bagaimana kita bersikap terhadap orang yang sombong? Ciri terpenting lain dari orang yang beriman adalah keteguhan hati mereka dalam menjalani hidup yang sesuai dengan akhlak terpuji dan keimanan mereka, terlepas dari keadaan, orang-orang, atau lingkungan sekitar. Karena itulah, saat mereka menghadapi bentuk perilaku yang sombong, mereka tidak melakukan kesalahan yang sama dengan orang yang sombong itu. Namun sebaliknya, bersikap sederhana dan rendah hati, serta berusaha pula memberi teladan kepada orang itu. Inilah yang telah Allah tetapkan sebagai tingkah laku yang diridhoinya. Allah telah mewahyukan di dalam Al-Quran bahwa menanggapi tingkah laku buruk seseorang dengan niat baik juga akan mempengaruhi orang tersebut. Tindakan baik dan tindakan buruk tidaklah sama. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka, tiba-tiba orang di antaramu dan dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Bagaimana Al-Quran melukiskan orang yang memperingatkan orang lain, namun tidak melaksanakan sendiri apa yang mereka nasihatkan itu? Di dalam Al-Quran, Allah menganjurkan orang-orang beriman untuk saling mengajak melakukan kebaikan dan melarang berbuat jahat. Sudah pasti hal ini diridai Allah. Namun, hal yang benar-benar penting adalah memperhatikan apa yang kita anjurkan kepada orang lain sekaligus memberi teladan dengan perilaku dan akhlak kita yang terpuji. Hal ini karena bila seseorang tahu bahwa suatu tindakan salah dan merasa terganggu oleh perbuatan tersebut, maka dia tentu juga cenderung meninggalkan kesalahan dan melakukan kebenaran. Allah mengingatkan orang-orang beriman sebagai berikut. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian, sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab, maka tidaklah kamu berpikir. Karena itulah, seseorang harus mengatur rumahnya sendiri dulu, barulah kemudian mulai memperingatkan orang lain di sekitarnya. Jika dia menganjurkan akhlak terpuji, namun tidak melaksanakannya sendiri dalam kehidupan kesehariannya, maka keikhlasannya harus dipertanyakan. Apakah orang-orang beriman juga merasakan marah? Orang-orang beriman, sama seperti orang lain, lumrah merasakan kemarahan pada saat-saat tertentu. Akan tetapi, salah satu ciri terpenting dari sifat mereka yang terpuji adalah kemampuan mereka untuk mengendalikan amarahnya. Mereka tahu bahwa tidak ada kebaikan yang datang dari kemarahan yang hebat dan tidak terkendali, dan mereka akan kehilangan kemampuan mereka untuk bertindak masuk akal dan adil. Mereka menghindari mengambil keputusan yang salah, yang dapat melukai bakti diri mereka sendiri maupun lingkungan mereka. Karena itulah, orang-orang beriman menunjukkan kesabaran dan sifat pemaaf. Allah memuji sifat orang beriman ini di dalam Al-Quran dengan firman sebagai berikut.
Orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.
Namun, mengendalikan amarah, jangan sampai disalahartikan, hal ini tidak berarti menerima saja segala sesuatu atau bersikap diam. Orang-orang beriman pasti akan tanggap terhadap berbagai peristiwa dan berusaha mencegah segala keadaan atau pelanggaran yang dapat mencelakakan orang beriman lainnya. Namun mereka tidak bertindak menurut emosi mereka. Sebaliknya, mereka mencari jalan keluar yang masuk akal dan berusaha membebaskan orang itu dari akhlak tercelanya, menuntunnya, atau mengubah amarah yang merugikan itu. Bagaimana Bagaimana konsep keadilan di dalam Al-Quran yang diperintahkan agar dimiliki oleh orang-orang yang beriman? Allah telah memerintahkan orang-orang beriman untuk menilai segala peristiwa dengan keadilan dalam batas-batas yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Mematuhi perintah ini adalah sifat yang paling penting dari orang yang beriman. Keputusan yang dibuat seseorang atau kesaksian yang diberikannya kadang-kadang bisa berlawanan dengan kepentingannya sendiri atau mungkin berhubungan dengan kepentingan saudaranya. Tetapi hal ini tidak menjadi masalah bagi seseorang yang takut kepada Allah. Karena ketentuan tingkah laku orang beriman adalah ridha Allah. Misalnya saja, kelihatannya mungkin akan menguntungkan bagi seseorang untuk bersaksi atau membuat keputusan dengan cara yang tidak diridai Allah. Sekalipun demikian, keuntungan duniawi tidak mampu memberikan ketentraman atau kebahagiaan kepada orang yang beriman bila Allah tidak meridainya. Karena itulah, orang yang beriman tetap berlaku adil walaupun hal itu menentang dirinya atau kerabat mereka. Bahaya lain yang mungkin mencegah manusia berlaku adil dalam mengambil keputusan adalah kemarahan yang mungkin mereka rasakan terhadap orang lain. Jika seseorang marah atau menaruh dendam terhadap orang lain, dia mungkin tidak ingin melakukan sesuatu yang akan menguntungkan bagi orang itu. Akan tetapi, orang-orang yang beriman mempertimbangkan ridha Allah dan selalu berbuat adil tak peduli kepada siapa. Karena Allah telah memerintahkan orang-orang beriman. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bagaimana pembahasan tentang kebersihan di dalam Al-Quran? Orang-orang yang beriman adalah orang yang tubuhnya sangat bersih. Pakaian, tubuh, dan rumah mereka selalu bersih seperti dituntut dalam ayat keempat dan kelima surat Al-Mudatsir yang menyatakan, "Dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah." Mereka berusaha menjadikan tempat-tempat yang mereka tinggali serupa dengan lingkungan surga yang elok sebagaimana dilukiskan di dalam Al-Quran. Makanan yang mereka makan juga bersih, seperti diperintahkan dalam ayat 172 surat Al-Baqarah yang menyatakan, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu." Allah telah menekankan di dalam sejumlah ayat tentang bagaimana seharusnya orang beriman memandang kebersihan. Salah satunya berbunyi, "Janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, dan orang-orang yang beribadat, dan orang-orang yang rukuk dan sujud." Apa yang dimaksud dengan kebersihan akhlak? Di dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa jiwa manusia seharusnya juga bersih. Dinyatakan bahwa orang yang menghindari kejahatan jiwanya dan mensucikannya akan beruntung. Allah menyatakan di dalam surat Asy-Syam ayat 8 hingga 9. "Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya, beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya, merugilah orang yang mengotorinya." Kemurnian jiwa dapat dicapai, sebagaimana difirmankan dalam ayat tadi, bila seseorang menghindari kejahatan yang diperintahkan nafsunya kepadanya. Seseorang yang suci jiwanya, memiliki iman yang ikhlas dan semangat kedamaian. seluruh pemikirannya, sebagaimana semua amalannya adalah kebenaran. Dalam menghadapi setiap peristiwa, dia bertingkah laku dengan cara yang menunjukkan bahwa dia sangat ridha kepada Tuhannya. Dia tulus dan ikhlas. Dia sangat menyadari bahwa tentulah ada kebaikan di dalam segala sesuatu yang Allah ciptakan. Orang-orang seperti ini disucikan dari kotornya jiwa mereka. Allah mengabarkan akhir yang baik yang akan ditemui orang-orang ini dalam surat Fatir ayat ke-18. Dan barang siapa yang mesucikan dirinya, sesungguhnya ia mesucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah kembalimu. Bagaimanakah pembahasan tentang pemeliharaan anak yatim dalam Al-Quran? Ayat 9 surat Ad-Duha memerintahkan manusia agar menaruh belas kasihan kepada anak yatim dan agar memperlakukan mereka secara baik dengan firman. Sebab itu, terhadap anak yatim, janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Di dalam ayat-ayat yang lain, Allah memerintahkan manusia agar menghormati hak-hak anak yatim, agar menyisihkan sebagian harta dan pendapatan mereka, serta memperlakukan mereka dengan baik. Selain itu, Allah menuntut agar harta milik anak yatim digunakan dengan adil, dan harta itu semestinya dikembalikan kepada mereka setelah dewasa kearifannya. Allah menuntun manusia di dalam Al-Quran agar bersikap hati-hati dan sangat cermat terhadap pendidikan anak yatim, sehingga mereka tumbuh sebagai hamba-hamba Allah yang baik dan memiliki akhlak Al-Quran yang terpuji. Allah mendorong orang-orang beriman untuk membesarkan anak yatim dengan memberikan perlindungan dan jaminan harta bagi mereka. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu. Seseorang yang beriman selalu menghindari setiap ketidakadilan terhadap hak milik anak yatim. Karena Allah telah menetapkan bahwa perbuatan tak berperasaan, orang yang iri karena harta anak yatim dan mencari keuntungan darinya adalah kejahatan besar dan penindasan. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balig harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya, tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Karena semua ini, orang-orang yang beriman melindungi harta benda anak yatim dengan sangat hati-hati sampai mereka dewasa dan mampu mengurus diri mereka sendiri dan menyerahkan seluruh hak-hak mereka kepada mereka saat mereka dewasa. Di lain pihak, orang yang melanggar hak-hak anak yatim dan menyebabkan mereka susah dan menderita adalah orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Allah berfirman tentang orang seperti itu di dalam Al-Quran. Tahukah kamu, orang yang mendustakan agama, itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Pantaskah kita mengeluhkan penyakit, ketidakmampuan, kemelaratan, atau kekurangan tubuh? Ketidaksempurnaan seperti sakit, cacat, atau kemelaratan sengaja diciptakan oleh Allah untuk membuat manusia memahami sifat kehidupan dunia ini yang sementara, merindukan syurga sehingga berupaya untuk mencapainya. Karena itu, ketidaksempurnaan ini sebenarnya adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Bagi seseorang yang tahu bagaimana seharusnya bersikap, keadaan yang tampak sulit di dunia ini berubah menjadi nikmat yang besar jika dikaitkan dengan akhirat yang abadi. Allah telah menjanjikan syurga kepada hamba-hambanya yang saat berhadapan dengan kekurangan dan kesulitan hidup di dunia ini, yakin kepada Allah dan sabar untuk memperoleh ridha-Nya. Selain itu, Allah akan menghilangkan semua ketidaksempurnaan rohani maupun jasmani dari orang-orang ini di syurga dan akan menciptakan mereka dalam bentuk yang paling indah dan paling abadi. Itulah sebabnya, apa yang seharusnya kita lakukan dalam menghadapi ketidaksempurnaan itu bukanlah melupakan kenyataan ini dan sepenuhnya berserah diri kepada Allah, Tuhan yang maha luas kebijaksanaannya, karena ada kebaikan mutlak dan kebijaksanaan yang luar biasa yang tidak kita ketahui dalam takdir yang telah Allah tetapkan. Tidaklah sesuai dengan akhlak Al-Quran jika kita tidak ridha dan mengeluhkan keadaan yang tidak disukai seperti kemelaratan, kejelekan, atau penyakit. Tentu, manusia terpaksa mengandalkan semua obat-obat modern saat menderita sakit dan akan mengupayakan segala daya mereka untuk mengatasi kesulitan. Sekalipun begitu, yang juga perlu mereka lakukan pada saat usaha tersebut sia-sia adalah menerima takdir yang telah Allah tetapkan bagi mereka. Harus diingat bahwa seseorang yang berkeluh kesah dan tidak bahagia dengan suatu keadaan sebenarnya tidak ridho akan hal baik yang telah Allah kehendaki baginya. Dan itu tentu berarti tidak bersyukur kepada Allah, karena Allah menciptakan setiap peristiwa dengan maksud untuk menguji manusia dan menjadikannya sarana menuju keselamatan abadi. Perilaku terbaik yang seharusnya ditunjukkan oleh orang-orang beriman diterangkan di dalam Al-Quran sebagai berikut. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah, orang-orang yang beriman harus bertawakal.